Informējumu, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, labrīt, deputāti! Sveicu jūs šajā nedēļā, kad Latvijā notiek tāds vislatvijas liels pasākums, kas ir barikāžu upuru atceres dienas un vakar arī bijām stendē, tur skaisti pārvaldes ēkā bija arī šis noformējums atbilstošs šai nedēļai. Tā kā aicinu arī deputātus piedalīties, kur vien iespējams arī pasākumos, kas notiek mūsu novedā šonedēļ. Bet šodien mums ir tātad finanšu komiteja. Pavisam finanšu komitejā ir 30 jautājumi, no kuriem 24 ir darba kārtības jautājumi un 6 ir informatīvajā daļā. Mums ir apstiprinājis Piejūras valdes loceklis Zaporožeca kungs, kad viņš varētu arī pie mums šorīt ierasties, bet pulkstens pusdesmitos un ziņot par jautājumu, kas attiecās par galvojumu Piejūrai. Tāpēc man ir lūgums deputātiem būt saprotošiem un atbalstīt šo iesniegto priekšlikumu, ka 24. Jautājumu pārcelt kā 4. Jautājumu. Nu, būsim viesmīlīgi un saprotoši, ja, ka cilvēks brauc no tukuma un ir iespēja nu, klātienē ar viņu tā kā pabūt, izjautāt visu to, kas ir jautājums, un tāpēc atbalstīt šo lēmumu projektu. Priekšlikumu patiesībā, ja, kad un pēc tam pārējie jautājumi tā kā novirzās par vienu punktu uz leju. Vai visiem ir izdevies šo priekšlikumu tā kā? Labrīt, jūs jau varat sēdēt tur. Mēs tūliņ tiksim galā ar organizatoriskiem jautājumiem. Acīm redzot, tas bija liktenis, kad mums uzkāras sistēma, un mēs varam jūs jautājumu skatīt kā pirmo, bet mēs vēl iebalsosim viņu, labi? Paldi. Liekam pirmo. Ja jums nav iebildumi, ja mēs tagad nolabojam viņu uz pirmo? Nav. Nevienam nav, vai dažiem? Jā, jāatjauno sistēma. Tā, nu man aizgāja, ja? Tā, nu, ir atvērts. Ir izdevās jums arī? Nu, tā tad, ja priekšlikums ir tāds, ka šo jautājumu mēs skatām kā pirmo. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Nu, tā tad ar 10 balsīm par un pret nav ne viens. Mēs šo 24. Darba kārtības jautājumu skatām kā pirmo. Paldies deputātiem par sapratni. Nu, tad vārdu dodu Dairai Podziņai. Ja, Daira, tad sāks un pēc tam būs jautājumi, tad, Dērika, jūs varēsiet papildināt sarunāts, ja? Paldies.
Jā, labrīt.
Labrīt.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra. Aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta tādu bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes iekārtu izveida poligonā janvāri, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodu realizācijai. Ar Talsu novada domas 2021. gada 17. novembra lēmuma numur 314 tika atbalstīta minētā projekta ideja un piekrišas tās virzībai Eiropas Reģionāla attīstības fonda projektā. Un ERA granta saņemšana 5,7 miljonu eiro apmērā, kur ietvaros sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā janvāri, tiks izveidotas jaunas bioloģiski noārdāmu atkritumu anaerobās fermentācijas iekārtas ar saistīto aprīkojumu. Šā paša lēmuma otrajā punktā atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai Piejūra, kā finansējumu saņēmējiem, tika uzdots projekta attiecināmo izmaksu nodrošināšanai un neattiecināmo izmaksu finansēšanai saņemt kredītu 2,89 miljonu eiro apmērā. Bet lēmuma trešajā punktā nolemts konceptuāli atbalstīt galvojumu sniegšanu Piejūras aizņēmumu saistības nodrošināšanai apmērā līdz 1,52 miljoniem, tātad atbilstoši Talsu novada pašvaldības piedarošajam daļu skaitam. Šā gada 2. Janvārī pašvaldība ir saņēmusi vēstuli no Pijūras, kurā kapitāla sabiedrība lūdz dalībniekus sniegt galvojumu aizdevumu saņemšanai šī projekta īstenošanai. Šobrīd projekta kopējās izmaksas ir pieaugušas, tās sastāda 8,9 miljonus eiro, no tām attiecināmās izmaksas 6,7 miljoni, neattiecināmās 2,2 miljoni. Un kopējā summa, par kuru nepieciešams kārtot aizņēmumu, šobrīd ir 3,198,375 eiro. Atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība ir veikusi Svedbanku un valsts kasas aizdevumu piedāvājumu izvērtējumu, kā rezultātā izvēlēts valsts kasas piedāvājums. Ņemot vērā minēto, lūdzu atcelt Talsu novada domes 2021. gada 17. novembra lēmuma 314. 2. un 3. punktu, un tā vietā lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrolas un pāraudzības padomi pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Talsu novada domes lēmums sniegt galvojumu kapitāla sabiedrībai aizņēmumam 1,74 miljonu eiro apmērā, vidēja termiņa aizņēmumam šī projekta realizācijai. Sniegt galvojumu uz 20 gadiem ar valsts kasas noteikto aizņēmuma gada procentu likmi, uzņemties galvojumu saistību kā pašam parādniekam, noteikti galvojums tiek garantēts ar Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem un finanšu un grāmatvedības nodaļai uzdot iekļaut plānoto aizņēmuma summu Talsu novada pašvaldības saistībās.
Paldies! Lūdzu deputātu jautājumi. Jā, Andis Astrātos, lūdzu.
Labdien. Summas pieaugums ir tamdēļ, ka ir noslēdzies kāds iepirkums vēl?
Jā, noslēdzās projektēšanas būvniecības projekts, un tas ir ņemot vērā šī perioda. Tā kā cenas ir sadardzinājums par tiem 190 tūkstošiem.
Un tad mums paliek vēl tas traktortehnikas iepirkums nākotnē.
Traktortehnikas iepirkums mums ir iekšā kāds sevišķā pozīcija, frontāla iekrāve 235 300, jā.
Bet tur vēl iepirkums būs?
Pauzraudzības līgumā, jā.
Jā, skaidrs. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Sandra Petersona, lūdzu.
Man ir jautājums, vai kapitāla daļa turētāja pārstāvis, vai ir bijusi sanāksme par šo jautājumu un kā ir lēmuši pārējie kolēģi Tukums?
Jā, tas jautājums tika skatīti nepārtraukti. Akcionāru sabiedrības kapitāla turētāja sapulcēs, arī šonadēļ, kas bija pirmdien, tika skatīts šis jautājums, un kas tur bija vienbalsīgas tā kā atbalsts. Jā, viņš pastāvīgi. Tad notiek arī darba grupas sanāksmes. Darba grupas sanāksme, teiksim, protokoli arī tiek nosūtīti kapitāla daļu turētājiem, un arī kapitāla daļu turētājs arī piedalās šajās operatīvās apspriedēs.
Arī lēmuma projektā sagatavošanas procesā strādāja pašvaldības kopā, lai vienkārši tie lēmuma projekti būtu atbilstoši tam, kas ir nepieciešams gala rezultātā panākt. Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Nav, paldies.
Varbūt es mazliet komentāru, ka visi darbi šobrīd ir saskaņā man ir iekārtotas atsevišķi arī mape, kur ir iekšā projekta aizdevuma ekonomiskais pamatojums, aizdevuma atmaksas grafika, tehnoloģiskā procesa apraksts, uz kā balsties arī visu projektu izpēte, projektu skiču projekts, finanšu izlietojuma grafiks un darba izpildu grafiks. Šobrīd, teiksim, sekojot līdzi visiem šiem darba izpildēm, mēs nekavējam principā nekādā termiņā. Ja?
Paldies. Jā, lūdzu, Juzefa Kļava.
Tā, labrīt. Jums šī projekta īstenošanā ir arī nozīmēts kāds projekta vadītājs, tas kungs neatceros vārdu uz vārdu. Kas
jā, Ģirceļi, viņš šodien, demžēl, mums bija informācija, ka būs rītdien, jums sapulce vienos. Tad rītdien deviņos bija paredzēta tāda pat sapulce Tukumā, un tad pulksnes vienos man bija informācija. Man vakar piezināja tikai puš 4-3 dienā, pateica, ka izrādījies kļūdu un šodien. Tā kā Ģirs patīk šodien bija nodarbināts ar B kategorijas atļauju izmaiņām Rojas un Kandava stacijās, ņemot vērā to bīstamo atkritumu izmaiņas likumā un tā tālāk, tā kā viņš bija plānojis rītdien braukt ar mani kopā. Tā kā atvainojos, šodien viņš bija izbraukumā jau uz Rīgu, uz dievu konsultantu, kur tiek saskaņoti šie dokumenti. Tieši tā.
Un otrs tāds mazs jautājums, kad īsti tas objektam jābūt ir, ja projektam noīstenotam pēc diviem gadiem, kā tur bija, es piemirsu. Un kā jūs, man tā doma bija tāda, kā jūs paši prognozējat, mums tagad ir visu laiku vislielākā pieredze, kā nāk, ir objekts, ir projekts, ir iepirkums, ir sākas projekta īstenošana un sākas visu laiku papildus izmaksu pieprasīšana. Kā jūs, viens kolēģis rausta rokas, jā, jau kādā veidā, nu kā jūs pats tā kā pieredzējis cilvēks lēšat? Mēs varēsim tais miljonos iekļauties vai atkal būs?
Nu, pagaidām it, ka es neredzu, paldies par jautājumu, neredzu nekādas izmaiņas, jā. Ja drastiski nemainīsies šī gada ietvarā kaut kādas, teiksim, elektrības cenas, degvielas cenas, kaut kādi citi nodokļi, tad es neredzu iemeslu pieaugumu, jo principā projekts ir paredzēts, teiksim, pabeigt viņu līdz janvāra mēnesim, tur iet iekšā vēl 3 mēneši testēšanas, simtā apgaudas tīkli izbūvas visi, un tad, principā, galīgi, kur mēs nododam eksploatāciju visu testu režīmu, tas ir 27. Gads marts, tad, kad viņš jau aiziet, jo janvārī, kad beidzās iekārt iegalde visu, mēs sākam guldīt iekšā pirmās bioloģiskās tā kā masas, jā. 3 mēneši paiet no tā saucamā tehnoloģiskā procesa. Teiksim, tas ir tas testēšanas periods, lai iekārt ietu iekšā nu, tā kā darba procesa ritmā. Tātad, principā, šobrīd, skatoties arī pēc grafika un katru nedēļu, mums notiek, teiksim, arī iekšā uzņēmuma, ģirds veids atskaitījā visiem dokumentācijām, visiem darbiem. Mums jau veikties sagatavošanas darbi poligonā, tātad bija veikti jau urbumi. Tātad mēs apzinājāmies arī to teritoriju, kas būs aizņemta ar BNA, pakāpeniski notiek izvākšana materiālu uz to saucamu rezervas laukumu, lai atbrīvotu vietu būvniecībai, jo principā pat paredzēs, ka tūlītās februārī mēs pie visiem klimatiem sāksim jaukt nost tās saucamās divas ēkas, nu, to māju un to šūni saucamo, ja? Tad no turienes tiek jau parvietoti uz to remontu zonu, kur mēs veidosim angārā visu tā remontu zonas tehnika, iekārtas, riepam tur kompresori un tā tālāk, tā lai sagatavotu jau darbus, lai mēs varētu sākt jau līdz pavasarim nojaukt arī to teritoriju, visu izvākt, tiks arī izcirt visi tie krūmi, vispārreiz, tā lai netraucētu celtniekiem veikt savus darbus. Tad kamēr iet iekšā tie darbi, mēs jau veicam sagatavošo darbus nākošajam celtniecības procesam. Nu, pagaidām es neredzu ir nesaskatu problēmas, jo mēs, principā, komunicējam ar dievu konsultantu pastāvīgi, nepārtraukti, ja, kā ieta visam uzraudzījumam, visam dokumentiem, iepirkuma juris komplekti, visu dokumentāciju atbilstoši visam cefēlā prasībām, lai mums, kas saka, veidojot pirmu atskaiti par pirmiem ieguldījumu, kas būs februāris, marts mēnesis, apmaksa par projektiešanu, par visu pārēju, ja, tad lai visi dokumenti saskanētu ar cefēlā prasībām.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Jā, Aldis Pienkens,
par to realizācijas beigu termiņu es varbūt palaidu garām, bet...
Kā lūdzu?
Par beigu termiņu, kad šim bija jānobeidzās, es tā īsti nesaklausīju.
Beigu termiņš projektam?
Būvniecība, nu, vispār.
Būvniecība mēs paspējam līdz janvāra mēnesim, tu es pateikšu, kādi datumi te iznāk. Nu, ceturtais, kā tas iznāk? Ne kvartāls, bet ceturtā nedēļa, ja? Ceturtajā nedēļā, bet tad mēs liekam iekšā, sākam ielādēt iekšā tuneļos pirmos bioloģisku masu.
Un tad kāds gads?
27. Gadā, jā, 27. Gads. 24.
20. Nākošā gada tieši beigās.
Jo pēc FLA mums ir jābūt...
Janvāra. Es nesapu, nosauc vienkārši pilnā teikuma.
24. Gada, 4. Nedēļa, 1. 2. Mums pa nedēļām saliks. Ja? Janvārs mēnesis, 7. Nedēļa, reku zilā strīpa man beidzās.
30. Janvārs.
Jā.
Labi, paldies, šo sapratu. Un jautājums man ir par nēmu projekta preambulā minēts, ka tātad koordinācijas stacija, ja tam visam, protams, galā ir jāliek, jo gāzes citā droši vien, ka nebūs kur izmantot. Kā tā tiek iegūta un
koģenerācijas stacija, tas ir dedzināšanas stacija?
Jā, te ir rakstīts, ka no viņa, bez viņas jau gāze nebūs, kur likt, un nebūs.
Nē, 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 tad ir arī visa koģenerācijas stacija, sēdināšu apgādi, visu, tas ir iekšā iekļauts plānā.
Nē, es nezinu pa plānu, bet es no tā konteksta skatoties, kā šeit ir minēts, es atkal saprotu, ka tā ir nu, atsevišķi.
Koģenerācijas stacija
iegādāt atsevišķi.
Jā, jā, tas ir atsevišķis, tas ir pa mūsu pašu līdzekļiem.
Jā.
Jā, tieši tā.
Un ar to tā, tad jums finansējums ir pietiekams, un tas šī te...
Jā, tas viss ir paredzēts, jā, tieši tā.
Labi.
Paldies. Jā, Jozefa Kļava, lūdzu.
Tā, vakar salīdzinājuši vēlu, atsūtījuši jautājumu materiālus, jā. Jautājums tāds vērtējot šīs te aizņemšanās iespējas valsts kase, un Svedbanka. Tur Svedbanka bija atrakstījis, ka viņi vispār uz 20 gadiem nemaz neparakstās
nedot,
uz aizdevumu. Jā.
Jā.
Nu, tad jums palika tikai vienīgais tā valsts kase, jeb kā jūs... Jeb
tieši tur... tā, jo principā pirmais jau bija divi kritērija, kas bija ļoti svarīgi. Tas ir kreditēšanas procents un termiņš. Jā.
Jā.
Banka atsūtīja pirmam kartam, ka viņi vairāk pa 10 gadiem tādiem projektiem aizdevumu nedot. Jā. Skaidrs bija. Un bija lielākais procents, jau tā visa tā saucamā, tā likme bija.
Nē, nu būtu ideāli, ka jūs kāds uzliktu tabuliņu un pateiktu, šitas ir tā, valsts kase ir šitā.
Valsts kase bija zemākais arī procents, un valsts kase bija vienīgi, kas deva uz 20 gadiem, to saucam atmaksas kredītu, ja? Tad atņemot finanšu direktoru, kas veica visu to izpēti, un tad tālāk saliekot iekšā mūsu finanšu plūsmus, lai saprastu, ka principā 26213, kas ir tā summa samazinājās pa 20 gadiem, tad mēs varam pavilt viņu paši finansiāli, ja? Visam kredītiem un tālāk. Ja būtu uz 10 gadiem, tad principā mēs nebūtu spējīgi pirmam kārtam atmaksāt to kredītu, bet vai nu drastiski ceļot augšā, es atnojos, drastiski ceļot attiecīgo tarifu, ja? Kas neatbilstētu valsts likumam, kur nosaka, ka 80% no nešķirotu sadzīves atkritumu tarifa ir jābūt bioloģiskam tarifam.
Mhm. Paldies. Jā, lūdzu.
Tā. Un vēl jautājums ir izstāstiet, kur šāda BNA stacija jau strādā, kurās vietās?
Rīgā, Getliņos. Pārējais stacijas Liepājā, Talsos, Jelgavā, Daugavpilī un Zau vēl tikai būvējās. Tātad Zau saņēma un Daugavpils saņēma kreditēšanu jau 21. Gadā un viņi ir tikai pusceļā. Tātad viņam arī jau kavējas termiņi visa būvniecība. Liepāja, Jelgava un Tals, un mēs pie jūra saņēmām finansējumu un apstiprinājumu tikai 22. Gadā. Tātad mums ir principā, ja pārējiem kompānijiem ZAO Daugavpils bija 3 gadi šim projektam, tad mums reāli ir gads ar mazu astīti. Tātad mums ar baigiem tempiem, tāpēc es griezos arī tikko, kas saka, bija apstiprināts, mēs sapratām, ka gada laikā tādu objektu uzcelt ir pietiekami sarežģīti, ņemot vērā arī visu ģeopolitiskās situācijas cenas un tā tālāk. Mums bija tikšanās CFLA, kur CFLA mums iezīmē arī, mums ir oficiālais papīrs, ka viņi vērties uz to 27. Gada 1. Janvāri, lai mēs būtu paspējuši izteisīt 65% no šī objekta tehniskā nodrošinājuma. Tas arī tiks izdarīts. Mums būs izdarīts vairāk. Ja?
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, aicinu deputātiem sistēmu atjaunot. Jums parādījās šis jautājums kā pirmais?
Es atvainojos, ka es bišķi nokavējos.
Ne, neko nenokavēju, jo mūs brīdināja, ka tu būsi pusdesmitos. Tā kā viss ir, paldies par tavu operatīvo ierašanos, viss ir kārtībā. Tā man ir jāatvainojās, bet būs mums jābalso ar roku. Lai varētu virzīties uz priekšu, jo kaut kas atkal, kā jau kā ne, bieži no rītiem mums sistēma guļ, tā kā aicinu. Kudrais puisis tiks tulīt izsaukts, būs viss kārtībā. Labi, tad aicinu deputātus balsot, kurš par sagatavo to lēmumu projektu. Paldies. Pret. Atturās. Paldies, ar 9 balsīm par
vienai atturoties, lēmuma projekts ir atbilstīts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies.
Paldies jums. Jauku dienu.
Paldies. Tev arī. Tālāk varam pāriet pie darba kārtības otrā jautājuma, un otrais jautājums ir tātad par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 29. aprīļa lēmumā numurs 120 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Talsu ūdens līdzdalības izvērtējumu. Turpina ziņot Daira Podziņa. Lūdzu, Daira.
Saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma 57. pantu, publiskas personas kapitāla sabiedrība izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju, ņemot vērā augstākās lēmēja institūcijas noteiktos vispārējos stratēģiskos mērķus. Talsu novada doma 2021. gada 29. aprīlī pieņēma lēmumu numurs 120, kuru trešajā punktā noteikts siet Talsu ūdens stratēģiskais mērķis 2021. un 2025. gadam. Proti, nodrošināt augstu ūdens apgādes un notekūdeņu pakalpojumu kvalitāti visiem Talsu novada patērētājiem, kā arī gādāt, lai šie pakalpojumi ir nepārtraukti, efektīvi, rentabli un pieejami, pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. Pēc kapitāla daļu turētāja lēmuma pati kapitāla sabiedrība ir sniegusi priekšlikumu, lai uzlabotu kapitāla sabiedrības vispārējā stratēģiskā mērķa formulējumu, un šis formulējums atbilst Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem un Talsu novada attīstības programmā izvirzītajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem. Ņemot vērā minēto un to, ka siet Talsu ūdens ir nepieciešams izstrādāt vidēja termiņa stratēģiju 2023. un 2025. gadam, lūdzu grozīt Talsu novada domes 2021. gada 29. aprīļa lēmuma numurs 120, trešo punktu un izteikt to šādā redakcijā. Noteikt siet Talsu ūdens vispārējo stratēģisko mērķi 2021. un 2025. gadam, nodrošināt kvalitatīvus, nepārtrauktus, rentabus un vidē draudzīgus ūdens saimniecības pakalpojumus, pastāvīgi veicināt pakalpojumu pieejamību un ūdens saimniecības nozares ilgtspējīgu attīstību.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Šis jautājums tiks skatīts arī Tautas saimniecības komitejā, ja? Aldim, tur ir ko piebilst vai nav? Jā, tuliņ būs. Jā, pārlādē vēlreiz. Bet tur priekšlikumos. Jums ir viss kārtībā, man tur tā kā parādās, ka viss ok tagad. Ir? Labi? Jā. Tā, nu tad pie jautājumiem pārējām. Nav? Priekšlikumi, viedokļi arī nav. Tad varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Izdevās visiem nobalsot. Tātad ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tālāk virzāms uz domas sēdi. Nākošais trešais darba kārtības jautājums par deliģēšanas līgumu ar SIAROJAS ZKU. Daira, lūdzu.
Pašvaldība likuma 4. panta 1. daļas 2. punkts pašvaldībām nosaka gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, cik tālu tas saistīts ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu. Saskaņā ar pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 9. punktu ir izveidota kapitāla sabiedrības SIAROJAS ZKU, kuras rīcībā ir visas nepieciešamās atļaujas, materiāli un tehniskais aprīkojums, lai nodrošinātu minētās autonomās funkcijas izpildi. Līdz ar to būtu liederīgi slēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību, kura minēta autonomo funkciju izpildēja nepieciešamos pārvaldes uzdevumus ir veikusi līdz šim. Ņemot vērā to, ka šā gada 31. janvārī beidzās spēkā esošais deleģējuma līgums. Lūdzu atbalstīt deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIAROJAS ZKU un uzdot veikt Talsu novada ROJAS pagastā izrietošo pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai veicamos pārvaldes uzdevumus, zālienu ierīkošanu un atjaunošanu, augu koku krūmu stādīšanu, uzturēšanu, bojāto un sauso koku zaru izzāģēšanu, bīstamo koku nozāģēšanu, nozāģēto koku celmu frēzēšanu, puķu dobu ierīkošanu un atjaunošanu, publiskajā lietošanā esošo teritoriju uzkopšanas darbu veikšanu, ietvi un gājēju celiņu mehānisko uzturēšanu ziemas un vasaras periodos, betonu plākšņu un bruģakmenes seguma un malu apauguma likvidēšanu, labiekārtošanas elementu uzstādīšanu, izstrādājot elementu izvietojumu schēmas, specifikācijas un tehnoloģiju, apgaismojumu stabu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Noteikti deleģēšanas līguma termiņu līdz 2024. Gada 31. Janvārim.
Paldies. Deputāti jautāja, lūdzu, Jozefa Kļava. Man jautājums tāds par deleģēšanas līgumu termiņu. Viņš garāks nevar būt, ja es nevāku to skaidrot. Jā, jo gads paiet, tas gads tā kā, nu, trīs gadi, piemēram, varētu būt. Kāpēc nevar būt? Uh-huh. Bet es nemāku to skaidrot, juristi varbūt to var skaidrot.
Paldies, Daira.
Deleģējuma līguma termiņš var būt ilgāks, bet termiņā līdz 5 gadiem ir nepieciešams vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojums. Ja termiņš tiek noteikts līdz 1 gadam, tad šī informācija ir jānosūta viņiem nu, tikai informatīvi. Nu, nākošais vēl nav zināms, vēl nav nolemts, kas notiks ar kapitāla sabiedrību reorganizāciju. Kādēļ šis termiņš arī šobrīd noteikts?
Daira, tas nozīmē, ka ja līdz 3 gadiem te jāprasa tā kā saskaņojums varamam, ja?
Jā.
Jā, nu, sapratu.
Paldies. Dainis Karols, lūdzu.
Nē, precizējuši jautājums ir preambulas sadaļā minēts, kad pārvaldes uzdevums veikas līdz šim, bet jūs minējāt līdz 31. Janvārim, tur nevajadzētu precizēt laiku, līdz kurām viņi ir veikašos.
Viņi joprojām veic līdz šim 31. Janvārim spēkā ir esošais deleģējuma līgums.
Skaidrs, labi, paldies.
Tā viņš vienkārši jā, tiek pagarināts. Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Sandra Pēpesone.
Man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, atgādiniet kapitāla sabiedrības izvērtējumā. Kā bija ar šīm te jomām, kas šobrīd ir deleģēšanas līgumā? Ar viņu, tad precizēšu, tad ar šo te jomu saglabāšanu kapitāla sabiedrības darbībā?
Šīs jomas... Būtu iespējams noteikt, nevis noteikt, bet nu, sludināt kā iepirkumu. Bet līdz šim, nu, līdz šim tas nav darīts, tādēļ arī šobrīd uz šo gadu šīs funkcijas tad plānots deleģēt kapitāla sabiedrībai.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, Andis Astrātovs, lūdzu.
Tātad, man labdien, Daira. Lēmuma projekta preambulā ir minēts, ka pārvaldes uzdevumu var deleģēt tikai vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk nekā pašvaldība. Lūgums līdz domas sēdēji sagatavotu rakstisku šo pārvaldes uzdevumu izvērtējumu, kas pamatotu to, ka pašvaldības ieskatā deleģēt šos pārvaldes uzdevumus ir liederīgi, respektīvi salīdzināt to ar tām pagast pārvaldēm, kas šos uzdevumus veic pašas, kur ir tas efektīvitātes moments. Tas būtu numur viens. Otrs uz domas sēdi sniegt arī rakstisku informāciju vai skaidrojumu par to, kas notiek ar Dundagas veselības centra deleģēšanas līgumu, kurš beidzās 31. Decembrī. Trešais precizēt lēmuma projektu pirmo punktu gramatiski un redakcionāli, jo šobrīd tur tālas novada domi nolēma slēgt deleģēšanas līgumu un veikt pārvaldes uzdevums. Nu, doma nevienas pārvaldes uzdevums neveiks. Tā kā man lūgums precizēt gan teikumu konstrukciju, gan gramatiku. Un ceturtais deleģēšanas līguma, pārstrādāt deleģēšanas līguma pirmo punktu, jo pašvaldība nedeleģē pašvaldības autonomās funkcijas. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir priekšlikumi?
Ierakstīs protokolā.
Jautājums Sandra Petersone.
Man ir jautājums Dairai. Sakiet, vai OSDKU šos pakalpojumus veic paši vai pērk ārpakalpojumu šo pakalpojumu veikšanai?
Veic paši.
Pilnā apjomā?
Jā.
Tātad tas ir tas, ko kolēģis tikko teica par to, ka mēs neatdodam funkcijas un pašvaldība neveic pārvaldes uzdevumus. Mēs šo te pārvaldes uzdevumu veikšanu nododam tātad ar deleģēšanas līguma palīdzību. Tā ir uzdevuma vai lēmuma precizēšanas redakcija.
Mums redzēt latviešu valodas skolotāju. No komatiņa mēs tagad tveram, ka tas ir redakcionāls. Otro, bez komatiņa, es neredzu. Jā. Jā. Mēs... Izdevās uzsākām balsojumu par priekšlikumu, ja? Izdevās visi. Tātad ar 11 balsīm par šis priekšlikums ir atbalstīts. Un tad tagad mēs varam pāriet pie balsojuma par lēmumu projektu. Iepucēsim, Andi. Labi. Ja, tātad ir ielikts arī šajā lēmuma projektā iekšā iebalsotais priekšlikums un aicina deputātus pabeigt balsošanu, kas vēl tā kā nepaguva. Tā, un ar 10 balsīm par vienai atturoties šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk ceturtais darba kārtības jautājums par līgumu. Par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu ar CROSDKU. Lūdzu, Daira, turpiniet ziņot.
Pašvaldība likuma 4. panta 1. daļas 1. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem siltuma apgādes pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Minēto autonomo funkciju izpildē tika dibināta kapitāla sabiedrības CROSDKU, un saskaņā ar 2022. gada 18. februārī noslēgto deleģēšanas līgumu kapitāla sabiedrībai uzdots sniegt Rojas pagasta iedzīvotājiem siltuma apgādes pakalpojumus. Saskaņā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldībām funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus tiek izpildīta līdz ar attiecīgās kapitāla sabiedrības nodibināšanu. Līdz ar to Talsu novada pašvaldībai un CROSDKU būtu slēdzams sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu līgums ar publisko pakalpojumu līgumu un raksturīgo saturu. Lūdzu atbalstīt līgumu par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu ar CROSDKU slēgšanu, nosakot līguma termiņu līdz 2024. gada 31. janvārim.
Paldies. Jautājumi deputātiem. Lūdzu, Andis Astrātos.
Mums vismaz Lietuvā nav atsūtīts līgums, kas ir minēts lēmuma projektu pielikumā. Jā, būt ir.
līgums tika nodots pievienošanai, bet es līguma projektu arī var izsūtīt.
Nu, mums ir domas lēmums tikai. Līgums par siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu.
Kurā vietā? Kur pazudīs?
Jautājums ir, ar kuru datumu ir plānots uzsākt šo pakalpojumu sniegšanu uz līguma pamata?
Turpināt ar 1. februāri.
Ar 1. februāri, jā.
Ar 1. februāri. Labi.
Ko daram ar balsojumu?
Tas līgums ir iegūstams?
Daira teica,
ka
līgums ir sastādīts, jā.
Jā, jā, bet mums šeit pirms balsojuma.
Jā, es palūkšu, lai izsūta.
Cik esmu līguma autors, labdien, tad tūlīgi lūkšu Jolantai pievienot sistēmā, droši vien visiem uzskatām, viņš redzam.
Bet tagad jautājums, ko mēs tagad daram? Visi atturās? Maiņās? Es tur tuvāk dzīvoju, es varētu divas maiņas ņemt. Brīvdienās, kā sabiedriskais darbs. Aldi.
Lai paliek tā, ka viņš tiek vienots sistēmā, vai kas šobrīd notiek?
Nu tāpat jau tagad tūliņ viņu tā kā neizskatīs no viena gala līdz otram.
Jā, es varu pateikt. Jā, uz ekrāna Zoom arī var parādīt, protams, bet nu, es varu pateikt no tautsaimniecības komitejas izskatīšanas brīža. Tika lūgts arī iesūtīt stāvo, tātad ar OSDKU finanses situācijas tādu pārskatu un apskatu. Arī tas ir e-pastā šorīt iesūtīts.
Jā, tas ir, bet līgums?
Jā, par to jautājumu būs? Labi. Uz ekrāna var parādīt Zoomā, nodalīties ar līguma projektu lūdzu? Es nesadzirdēju. Varam mēs uz ekrānu ieraudzīt? Labi.
Ir atsūtīts e-pastā. Varam taisīt 5 minūšu pārtraukumu, lai iepazītos ar līgumu. Varam lasīt visi kopā, draudzīgi.
Ar ko tas līgums atšķiras no iepriekšējā? Varbūt kādu akcentu var pateikt. Nu, cik ilgi mēs te sēdēs?
Daira, varbūt ir iespējams uzzināt īsu pārskatu par to, kāds līga. Ar ko šis līgums atšķiras no iepriekš spēkā esošā vai tā, kurš beidzas?
iepriekš šāds sabiedrisko pakalpojumu līgums ar Sīrojas DKU nav slēgts. Viņš tika, šī pakalpojuma sniegšana tika uzdota kā delģējumā, delģējumais pārvaldes uzdevums. Un tad tā, nu, lielākā atšķirība arī ir tas, ka viņš šobrīd ir atsevišķi līguma formātā. Un līguma termiņš, es atvainojos, ir jāpamaina uz nevis uz vienu gadu, bet termiņā uz 5 gadiem.
Tad kas ir jāmaina šobrīd? Lēmuma projekts?
Lēmuma projektā jāmaina līguma termiņš nevis līdz 2024. gada 31. janvārim, bet līdz 2028. gada 31. janvārim.
Līgumā jau tāds ir. Jā, Andris Astrātos, lūdzu.
Man jautājums attiecībā pa līgumu par 19. punktu, kurš un kā vērtēs pakalpojumu kvalitāti, pakalpojumu saņēmēju apmierinātību un kas ir domāts 19.4 punktā citi kritēriji.
Daira, lūdzu. Jeb Diāna.
Jā. Būtībā, lai noteikti pakalpojumu kvalitāti vai pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, ir viņš jāizvērtē, lai saprastu līgumu turpināt, pārtraukt un tā tālāk. Respektīvi, ir jānosaka šie te kritēriji. Un kas attiecās uz 19.4, tie būtu citi kritēriji, kā piemēram reputācija, kā piemērs. Tas ir pie nosacījuma, nu, ja ir kaut kāds ČP, kas ir publiski izskanējis, nu, tad mēs saprotam, ka mēs varētu pārskatīt, nu, ka tas būtu tas cits kritērijs, kas arī būtu jāņem vērā. Savukārt par to, kas tad veic šo kvalitātes novērtēšanu, droši vien ir pašvaldības iekšēji noteiktā kārtība, iespējams, ka tā varētu būt kvalitātes nodrošinājuma nodaļa. Iespējams.
Šāda kārtība jau ir izveidota, apstiprināta?
Šāda kārtība vispār arī iepriekš ir bijusi deliģēšanas līgumā. Šāda funkcija, acīm redzot, kāda nodaļa pašvaldībā ir veikusi.
Nē, nu šeit jau vairs nav deliģēšanas līgums, uz to galīgi nevar atsaukties. Jautājums jau ir no pakalpojumu saņēmēja apmierinātību. Nu, cik bieži? Vienreiz gadā?
Pakalpojumu sniedzējiem šajā gadījumā ar OSDKU ir pienākums apzināt, tas viņiem ir arī noteikts pienākumos apzināt pakalpojumu sniedzēja tā kā viedokli.
Jā, to darīs, jā?
Jā, sap, pieņemsim, tā varētu būt sezonas beigas vai pirms sezonas. Nu, tas būtu jāsaprot, kā viņš to funkciju pildīs. Vai viņš veidos, pirmsim, tas tikpat labi varbūt mājas kopsapulces laikā, kur viņš piedalās, līdzdarbojās un noskaidro iedzīvotāju viedokli. Tas ir tikai nu, tā kā normāli. Tādējādi mēs arī paši saprastu, kas ir tas, kas mums vēl ir nepieciešams papildināt vai uzlabot pakalpojumu. Lai mēs, nu, jo savādāk, ja mēs šeit, ja mēs neapzināsim iedzīvotāju viedokli, mēs jau nezināsim. Mēs pieņemsim, ka pakalpojums tiek sniegts labi, un netieksimies uz kaut ko labāku. Šie kritēriji, nu, viņi vienmēr ir iespējams koriģēt, pamainīt arī šobrīd, nu, tā kā izvirzīties pēc cits kritērijus.
Bet tā doma ir tāda, ka pašvaldības vietā to dara pat kapitāla sabiedrība, un tad rezultāts prezentē pašvaldībai. Tā doma ir.
Jā, protams.
Tad man jautājums, kapitāla sabiedrībai viņi reāli to šobrīd dara vai ir darījuši kādreiz dzīvē?
Deliģēšanas līgumā ir iekļauts šāds punkts. Vai viņi to ir darījuši, nevar komentēt. Nav šādas informācijas.
Bet mums valdes loceklis viens vismaz ir.
Jā, labdien.
Labdien.
Labdien. Cik mums ir informācija iepriekš, tas nekas tāds nav darīts.
Labi. Un vēl tad par cik Egīls ir vēl viens jautājums Egīlam. vai nebūtu liederīgi, vismaz uz ātro es neredzēju pakalpojumu līgumā, vai nebūtu liederīgi iestrādāt arī kapitāla sabiedrībai tiesības pie noteiktiem kritērijiem vai situācijām lūgt domē pārskatīt siltuma apgādes tarifu?
Nu, tas jau ir kā pienākums jau pašai valdē sakot līdz, lai nav kapitāla sabiedrībai šie zudumi, ja šie 10% pārsniedz, tad ir zibenīgi jāvēršās pašvaldībā.
A tas ir kur atrunāts, ka tie 10% ir tā, tie griesti?
Jā, gan uz augšu, gan uz leju. Nu, vismaz pēc sabiedrisko pakalpojumu regulātoru, bet ielikt līgumā kā papildus, es domāju, tas kādu nebūs.
Šeit jau mums regulātors nav, šeit jau tīri jā, nav. Kā valdē. Nu, ja valde to neizdara, tad kur ir tās tiesiskais pamats mums prasīt, lai viņi to dara?
Tas labs ieteikums, jā, jo arī regulātors no savas puses, viņiem arī ir kā pienākums, ja kāds komersants nereaģē, viņiem ir jāpaskubina, jāsaka, halo, kāpēc jūs strādājat ar zaudējumiem, nāciet lūdzu apstipriniet tarifu. Šeit varētu būt arī tieši tāda pati sadarbība ar pašvaldību.
Man būtu lūgums, jā, iekļaut šādu punktu, kas paredz kapitāla sabiedrībai pienākumu, tad vērsties domē vai, un tai skaitā arī tiesības to darīt. Par to, ka izmainoties pakalpojumu izmaksai, nu, ja es sapratu pareizi, vairāk vai mazāk par 10% no apstiprinātā tarifa, tad ir jānāk uz domu un tarifs jāgroza, nevis jāgaida pusgads vai gads, tā kā bija līdz šim, kas noved pie naudas plūsums problēmām. Jā.
Labi. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Vai mēs varam uzsākt balsošanu un tad pēc tam par līgumu, kad būs deputātiem kaut kādi komentāri, papildinājumi, grozījumi, tad tos veikt līdz domas sēdē? Varam tā darīt? Jā, uz daļu piekrīt. Labi, nu tad uzsākam balsošanu lūdzu. Tā izdevās. Ir laikam, jā? Tātad ar 11 balsīm par vienam atturoties šis lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi, atvainojos par tiešām nepievienoto līgumu, bet ceru, ka līdz domes sēdē būs deputātiem iespēja pamatīgi iepazīties un komentēt. Tālāk varam pāriet pie darba kārtības piektā jautājuma par Talsu novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmuma numuru 558 par galvojumu sniegšanu CRO SCKU atcelšanu. Lūdzu, Daira.
Talsu novada doma 2022. Gada 24. Novembrī pieņēma lēmumu numuru 558 par galvojumu sniegšanu CRO SCKU, ar kuru nolēmts galvot par sabiedrības aizņēmumu līdz 70 000 eiro saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Pēc šī lēmuma pieņemšanas pašvaldība ir saņēmusi CRO SCKU iesniegumu, kurā lūgta piekrišana slēgt aizdevuma līgumu pret komercķīlu bez pašvaldības galvojuma. Ir sniegta piekrišana, kā rezultātā 2022. Gada 29. Decembrī CRO SCKU ir noslēgusi overdrafta līgumu ar limitu līdz 70 000 eiro siltuma apgādes pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai un komercķīles līgumu ar akciju sabiedrību SEB banka termiņā 1 gads. Ņemot vērā minēto, secināms, ka sabiedrībai vairs nepastāv nepieciešamība pēc pašvaldības sniegta galvojuma aizņēmuma saņemšanai, līdz ar to Talsu novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmums numur 558 būtu atceļams. Tautsēmniecības komitejā izskanēja lūgums arī sagatavot informāciju par finansiālo situāciju 2022. Gada nogalē. Un tad par šo jautājumu tad mums ir gatavs noziņot sabiedrības valdes loceklis.
Paldies, Egil, lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad, jā, mums tika lūgts sagatavot nelielu prezentāciju par naudas plūsmu. Esam sagatavojuši par atskaites periodu no 25. Jūlija līdz 16. Janvārim. Šeit maza kļūdiņa 23. Gadam, jā. Un šo prezentāciju šoreiz būs kārta prezentēt valsts loceklim Gunda Cīrule, lūdzu.
Paldies, Gunda, lūdzu. Labrīt.
Jā, labdien visiem. Es nošēroju šo ekrānu. Tad ir redzams, vai ne?
Jā, ir, paldies.
Tātad tīri par naudas plūsmu šajos 6 mēnešos, kā tad ir gājis. Ja mēs skatāmies pa mēnešiem tajā mirklī, kad mēs sākām pildīt savus pienākumus, uz 25. jūliju bija kontos nauda 3800, es runāju tīri par kontiem, kur apgrozāmie līdzekļi neskaitot māju uzkrājumus, jo tātad ar māju uzkrājumiem ikdienas reitiņus maksāt nedrīkst, un tā ir neaizskaramā nauda. Līdz ar to tātad kontos bija 3800 un mēs redzam neapmaksātie reitiņi 21000. Tas bija tātad tas pats sākums, un jau uz 1. Augustu tas trakākais, lielākais, kad ir darbiniekiem algas jāmaksā, nodokļi jāmaksā, reiķini aug. Augustā bijām arī tātad pie jums stāstījām šo situāciju, ka noteikti būs nepieciešama papildus naudas līdzekļi, jo ar esošo naudas plūsmu noteikti uzņēmums nevarēs izdzīvot. Tālāk pa mēnešiem tāds lielais kopsavilkums ir redzams, ka trākākie mēneši bija oktobris un novembris, kad kontā bija uz 1. Oktobri 10000. Mēs saprotam, algas, lai samaksātu, ir nepieciešami 20000, rēķini 26000, nodokļi 21000, tātad mīnusā mums trūk jau 58000. Tālāk šajā oktobra un novembra mēnesī bija situācija tāda, ka mēs runājām ar darbiniekiem, kur darbinieki var pagaidīt algu izmaksu. Jo bija pat tāda situācija, ka mēs nespējām norēķināties un samaksāt algas. Un novembrī tika atlikts nodokļu maksājums. Tātad ir uz pusgadu. Un tālāk iekrāsotā ailīte pie nodokļiem, kur jau ir 54000. Tas tika jau decembrī samaksāts, bet 54000 ir tādēļ, ka jau viens mēnesis no atliktā nodokļu maksājuma, kas bija par novembri. Tāpēc tā summa ir lielāka. Bet, ja mēs apskatāmies jau uz to pirmdienu, tā naudas plūsma mums ir pozitīva. Un tagad izstāstījuši pēc kārtas, kā mums tas izdevās, ko mēs darījām.
Varbūt jautājums pie tā pirmā slaida uzreiz. Tad nodokļi, tā kolona, tur ir domāt pamatā tie darbspēka nodokļi, jau uz kā rēķina uzņēmums?
Ne tikai, arī dabas resursu nodoklis.
Arī dabas resursu nodoklis.
Jā, un tam tas arī lielais lēciens uzreiz parādās, kur ir dabas resursu nodoklis.
Un tā jūs pagarinājāt, kurus nodokļus tā jūs atlikāt uz 6 mēnešiem?
28000.
Nē, kurus? Dabas resursa?
Visus.
Visus?
Nodokļi, jā, nodokļu apmaks. Uz pusgadu. Bet jau decembrī sākām apmaksāt. Tā. Tā tad bija jāsaprot, kāpēc ir šāda naudas plūsma, kur tā nauda pazūda un kāpēc nauda nenāk kontā. Tā kā tā kā būtu jābūt. Un tas primārais un lielāko mīnus, ko uzreiz radīja, ko mēs redzējām arī, kas radīs, būs neatbilstošies siltumapgādes tarifs. Siltumapgādes tarifs nebija sākts izstrādāt, un arī kurināmā iegādē nebija iepirkums izsludināts. Tātad paralēli tika izsludināts iepirkums un izsludināts cenu aptauja siltumapgādes tarifu aprēķināšanai. Tika noslēgts līgums par siltumapgādes tarifu izstrādi, izstrādāts tarifs, un 29. septembra domas sēdē jūs apstiprinājāt, bet tātad ir jābrīdina iedzīvotāji mēnesī priekš, līdz ar to šis tarifs stājās spēkā tikai 1. novembrī, un šeit ir redzams līdz 1. novembrim, tātad bija 48,39 eiro, un reālais tarifs jau, kad sākās sezona, patiesībā bija 147. Vesels mēnesis tika strādāts ar ļoti lieliem zaudējumiem, bet šo procesu pātrināt nevarēja, jo normatīvais akts ir pateicis termiņš, tādā mirklī, cik iepriekš ir jābrīdī. Un, kas vēl ietekmē naudas plūsmu, tātad ar 1. novembra tiek piestādīts jaunais tarifs, bet reāli, tātad jau reālā nauda sāka nākt iekšā tikai decembrī, jo tātad rēķini izrakstīti decembrī par novembri. Tālāk, autotransports. Autotransportam nebija absolūti nekāds nolikums, tika izstrādāts un apstiprināts autotransporta nolikums, tika noteiktas degvielas normas. Tiem autotransportiem, kam nebija normas definētas pēc CSDD datiem, tātad noteicām eksperimentālā ceļā, tika pārskatīts autotransporta pakalpojumu izmaksas sešām autotransporta vienībām un tika pārskatīts arī traktortehnikas izmaksas pasaulām 14 vienībām. Nu, tas izskatās šādi. Nav visur, kur gāja uz augšu, ir visādi, ir arī summas pazeminājās, un tātad tik rēķinās pēc degvielas nolietojuma, remonts, tur apdrošināšana, tehniskās apstats. Kā mēs redzam, bet vienai transporta vienībai aprēķināts izcenojums vispār nebija. Tad tika pārskatīts tehnisko darbinieku izcenojums. Tad pārskatīti zālienu pļaušanas izcenojumu. Iepriekš bija par stundām noteikts, kas arī pašvaldībai piestādot rēķiņus nevarēja saprast, cik tad maksā viens hektārs. Tātad tika pārēķināts šis izcenojums eiro uz hektāru. Tika aprēķināts rēķinu piegādes pakalpojumu izcenojums, kas vispār nebija noteikts. Tātad aploksnes maksā, uzlīmes maksā, cilvēka darbs maksā, kuriers amata štata vienība ir kā kuriers, bet tātad arī šīs stundas nebija nekādā izcenojumā iekļauts. Tad tika sākt izrakstīt rēķiņu par reāli padarītajām stundām. Piemēram, ja bija, kā bija iepriekš, ja bija pasākumi, piemēram, sestdienā, svētdienā, un pašvaldībai tika vajadzīgs pakalpojums no Rojas CKU brīvdienās, tad Rojas CKU bija piestādījis rēķini tikai par stundām un darba likmi, kā būtu parastā darba dienā no 18 līdz 5. Bet darbiniekiem jau tika maksāts virs stundas, jo brīvdienās tā tad maksā, bet neviens šīs virsstundas rēķinos neiekļāva. Tātad tas tika mainīts, tad tika izskausta norakstīšana uz ražošanu un izmaksas tika piestādītas atbilstoši iegādātajiem materiāliem un sniegtajiem pakalpojumiem, jo bija arī situācijas, ka tika pirkti materiāli, kaut kā, kas ir kā palīgu materiāli konkrētiem darbiem, un viņi tika norakstīti uz ražošanu, nepiestādot rēķinu pakalpojumu ņēmējiem. Un tad tās divas vēl lielās lietas. Mēs lūdzām pašvaldībai palielināt pamatkapitālu. Mēs par to runājām jau augustā, kad bija domas sēde, arī septembrī. Es atvainojos, nevis domas sēdē, bet komitejā. Un mēs lūdzām palielināt tātad pamatkapitālu apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Jo mēs redzējām tātad tīri reāli, ka mums bija vajadzīga nauda apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai, lai varētu apmaksāt gan rēķinus, gan apmaksāt algas, gan nodokļus. Bet lēmums bija palielināt pamatkapitālu siltumapgādes infrastruktūras attīstībai. Līdz ar to tas mūs diži neglāba, tīri, lai nodrošinātu apgrozāmos līdzekļus. Un tālāk tā tad kredītlīnija. Bet, ja atgriežoties pie pamatkapitāla palielināja un ieskaitīja kontā 29. decembrī, un, protams, infrastruktūra siltumapgādes jomā ir tur ļoti daudz ko darīt, un šajā mirklī jau ir arī cenu aptaujā noslēgusies jau par jumta remontu, un izstāstīsim mūsu redzējumu jaunajiem valdes loceklim, kas būtu jādara tālāk. Un tātad atvērām kredītlīniju 70 tūkstoši apmērā, kurināmā iegādei, no kā ir izmantoti 62 tūkstoši, no kredītlīnijas vairāk arī nevajadzēs izmantot. Un tātad rezultātā naudas līdzekļu šo brīdi mums kontā jau ir vairāk par tekošiem parādiem, un mēs esam jau uz šo nedēļu sākuši atjaunot kredītlīnijas līdzekļus. Un tā tad gribas teikt, ka naudas plūsma ir nostabilizēta. Tas tādos ātrās skrējienā visi ir kādi jautājumi.
Es varbūt varu vēl papildināt nedaudz. Mēs piemirsām minēt to, ka rēķinus par pakalpojumu pašvaldībai mēs arī izrakstījām kā dotācijas rēķinu, kas arī radīja zaudējumus kapitāla sabiedrībai ar 31. decembri. Šis te līgums beidzās un mēs izrakstīsim, kā saka, normāls jau rēķinus. Nu jā, tas laikam arī pa lielam viss jau. Vēl piebilst, ka šie te izcenojumi, kas tika pārskatīti, noteikti jaunajai valdē jāseko līdz, jo mums ir veikti ieguldījumi, traktors remontēts, un kurās tehnikās ieguldīs, līdz ar to noteikti viņi būs jāpārskata. Tāpat arī pa zālienu ļaušanu mēs vadījāmies no tiem datiem, kas mums bija pieejami uz to brīdi. Bet es domāju, ka tiklīdz sāks strādāt, būs jātur roka virsū un tiešām jāskatās līdz faktiskās izmaksas un jāpārskata šīs te izcenojumi. Jā, paldies.
Paldies. Jautājumā, Andis, es strādās.
Man, Egil, tev lūgums dokumentēt to tavu piebildi, ka no 1. janvāra izrakstīs normālas rēķinas. Ko tas nozīmē un par ko?
Es saprotu, ka bijis līgums, kad izrakst kā dotācijas rēķinu. Tas nozīmē, ka kapitāla sabiedrība, ja nemaldos, zaudē PVN daļu.
Nu jā, tas par tiem pakalpojumiem, kas, par tiem pārvaldes uzdevumiem, kas ir deleģēti, jau arī var tikai dotēt.
Jā, bet savā laikā, šo ieteica valsts kontrole savā laikā, un cik es zinu, tad tomēr pierādīju un pamatoju, ka tas radīs kapitāla sabiedrībai zaudējumu, un tāpēc Talsos tas netika tā kā piemērot šādu veidu rēķinu.
Paldies.
Bet pagaidī, tad kāda jēga, tad ir deleģēšanas līgumam, tad jau arī tos pārvaldes uzdevumus, ko mēs deleģējam, tad slēdz vienkārši pakalpojumu līgumu.
Pakalpojumu līgumu, tā vajadzētu.
Nevis iet uz jaunu deleģēšanas līgumu un turklāt vēl piestādīt pilno rēķinu ar visu PVN, tad vispār zūd jēga deleģēšanai kā tādai.
Ir funkcijas tātad, kas iet uz deleģēšanas līgumu, un būtu funkcijas, kas iet uz pakalpojumu līgumu.
Nu jā, bet, būtu, jā. Bet nu, tie, tas, kas iet uz deleģēšanas līgumu, tur finansē to no dotācijas, nevis no rēķina ar visu PVN, tā būtu jābūt.
Jā, bet tas papildus rada zaudējumus kapitāla sabiedrībai pašvaldībā iegūst, jā.
Nu, tad varbūt pašvaldībai nevajadzētu slēgt, tas ir kapitāla sabiedrībai nevajadzētu slēgt tādus deleģēšanas līgumus. Vai arī tad ir tas jāierēķina pakalpojumu maksā, jo?
Tieši tā.
Tad ir jāpārskata atkal kārtīvi reizi pakalpojumu maksa. Man tad vēl viens jautājums. Zinot, ka bija problēmas ar grāmatvedības sakārtošanu, jums ir izdevies šobrīd tikt pie pastāvīgā grāmatveža kapitāla sabiedrībā, jeb vēl ar vienu tavus namsaimnieks nodrošina grāmatvedību?
Namsaimnieks nenodrošina grāmatvedību. Mēs, kā lai saka, beidzās divi šie, pirms nu, ka sākām darbu, beidzās divi šie meklēšanas bez rezultātu. Tad izmantoja, tā kā varētu teikt, personiskās pazīšanās un ar labu un ar ļaunu un ar runāšanu. Tā kā vienojāmies, ka grāmatvedis arī uz mirkli pastrādās, par cik bija informācija, ka būs šī tā reorganizācija un noslēdzam līgumu uz pusgadu. Šobrīd arī esam jau divus sludinājumus ievietojuši, kuri pirmais tā kā cilvēks pieteicās, bija sarunāta tikšanās, lai, nu, tā kā pirms līguma slēgšanas, bet atsauca savu kandidatūru, izsludinājām otrreiz bez rezultāta, vakar beidzās un, principā, šodien rīt mēs sludinam ārā tā kā tirgus izpēta ārpakalpojumam, jo šīta grāmatvedība ir jānodrošina arī nu, pēc 24. Datuma. Protams, mēs esam izrunājuši iekšēji, kad maksimāli apmaksāsim visus tekošos tuvējos rēķins, cik vien maksimāli iespējams, lai ja gadienā kaut kādas sarežģījumi pirmās dienas, lai uzņēmumam nerodās neapmaksāti rēķini vai kaut kādu parādi.
Tad
šis jautājums ir ļoti karsts un aktuāls, jā.
Tad grāmatvežu darba līgums arī beidzās līdz ar jūsu pilnvarojumu līgumu. Jā. Vienā datumā 24. Janvārī, jā. Skaidrs. Tad un vēl viens jautājums. Vai jums izdevās tikt tālu grāmatvedībā, kā šos pārvaldes uzdevumus un pakalpojumus grāmatvediski nodalīt? Pa nozarēm.
Jā.
Respektīvi, ja pašvaldība šobrīd gribētu zināt, cik ir konkrēta izmaksa tur, kas tur bija pārvaldes uzdevums bruģā un plākšņu, tur tās zāliena ravēšana, to varētu dabūt ārā.
Tā vajadzētu būt.
Skaidrs.
Jo tā tad tika pārgrāmatots, jā, grāmatvedība no gada sākuma.
Paldies.
Tas ir izdarīts.
Paldies, paldies par darbu, jau kurā gadījumā jums.
Mm-hmm. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Vietokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Izdevās, jā? Ja? Tā, ar 12 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk nākošais sastais darba kārtības jautājums par SIA Mērsraga ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. Lelde, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Pašvaldībā tika saņemts SIA Mērsraga ūdens iesniegums, kurā sabiedrības valde lūdza apstiprināt ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus. Ņemot vērā, ka sabiedrības izmaksas par elektroenerģijas iegādi ir palielinājušās par 238,35%, ir pieauguši ieguldījumi infrastruktūras uzturēšanā, pieaugušas darba spēka un pārējo preču un pakalpojumu izmaksas, sabiedrība ir izstrādājusi jaunu sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Saskaņā ar aprēķiniem tas paredz, ka kopējā maksa par ūdens saimniecības pakalpojumiem ir 7,37 eiro par kubikmetru bez PVN. Tajā skaitā ūdens saimniecības pakalpojums 3,12 eiro par kubikmetru bez PVN un kanalizācijas pakalpojumiem 4,25 eiro par kubikmetru bez PVN. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniegts Sietāles ūdens, ūdens saimniecības pakalpojumu tarifa projekts, kas paredz ūdens apgādes pakalpojumu tarifu 1,70 € par kubikmetru bez PVN un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 3,07 € bez PVN. Un šis pakalpojums būtu spēkā līdz šī gada 30. aprīlim, es atvainos tarifs. Savukārt no 2023. gada 1. maija tarifa projekts paredz ūdens apgādes pakalpojumu tarifu 1,77 € par kubikmetru bez PVN un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 3,26 € par kubikmetru bez PVN. Ievērojot iepriekš minēto, konstatējams, ka SIA mērsraga ūdens, ūdens saimniecības pakalpojuma tarifu projektā paredzētā pakalpojuma maksa pārsniedz SIA Talsu ūdens, ūdens saimniecības pakalpojuma tarifu aprēķinu. Lai nodrošinātu Talsu pilsētā un Talsu novadā vienādu sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojuma maksu, sabiedrība lūdz ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus pielīdzināt SIA Talsu ūdens, ūdens saimniecības pakalpojumu tarifiem. Tādēļ lūdzu apstiprināt SIA mērsraga ūdens, ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus, ūdens apgādes pakalpojumu tarifu 1,77 € par kubikmetru bez PVN, kanalizācijas pakalpojumu tarifu 3,26 € par kubikmetru bez PVN. Noteikt, ka ūdens saimniecības pakalpojumu tarifa stājas spēkā 2023. gada 1. martā, paredzēt finansējumu 2023. gada Talsu novada pašvaldības budžetā ūdens saimniecības tarifa kompensācijai 34 344 € un 70 centus apmērā. Un noteikt, ka ar 2023. gada 1. martu spēku zaudē Talsu novada domes 2022. gada 27. janvāra lēmuma numur 40 par SIA mērsraga ūdens pilnvarojumu un ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu 2. punkts.
Aha. Paldies. Jautājumi, lūdzu. Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Šis papildu finansējums 2023. gada Talsu pašvaldības budžetā ūdens saimniecības tarifu kompensēšanai, uz kādu aprēķinu pamata viņš ir veidojis, tur ir uz klientu skaitu, ņemot starpību, kas ir izveidojusies starp mērsraga ūdeni un Talsu ūdeni, vai kāda tas aprēķinu pamats formula?
Jā, labdien, varbūt es atbildēšu. Tā ir starpības starp attiecīgi šo klientiem padoto un pašizmaksas tarifu, atņemot to starpību, ko tā kā pašvaldība dotētu, pareizāk sakot, par kādu tarifu sadaļu mēs samazinām šo tarifu pašiem klientiem, kas viņiem nebūtu jāapmaksā, uz to veidojas šī starpība. Jāsaka, ka šogad, pārskatot arī tarifus, ir būtiski pārskatīts un samazināts plānotais padotais ūdens apjoms, jo ir novērsts salīdzinoši iepriekšējiem gadiem ūdens zudumu. Pieņemsim, iepriekšējo tarifu gadu iepriekš skatoties bija paredzētais 45 000 kubikmetru, līdz ar to tas arī diezgan, protams, palielina šo pašizmaksu.
Paldies. Vēl jautājumi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Sakiet, vai tiešām šīs tarifas ir iesniegts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā?
Ir iesniegts Talsu ūdens sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Mēs neiesniedzam, jo mums ir līdz 100 000, līdz ar to mūsu tarifu apstiprina doma.
Jā, jā, to es saprotu, bet vienkārši mums ir preambulā rinda kopa, kuras apgalvo, ka ir iesniegts. Tas ir attiecībā uz Talsu ūdens. Tikai tādā
kontekstā. Jā, tas ir attiecībā uz Talsu ūdens.
Ja? Pareizi, jā, skaidri saprot.
Paldies. Vēl jautājumi. Andis Astrātavs, lūdzu.
Kāds ir jūsu vērtējums šobrīd pakalpojumu saņēmēju maksāt spējai? Nu, respektīvi, vai pagājušā gadā, pēc pagājušā gada palielinājuma jums ir būtiski pieauguši debitori?
Nē, mums debitori vispār nav praktiski. Mums ir viens šobrīd debitors, kur mēs konstatējam ilgstošai laiks nenodotas skaitītāji. Pareizāk sakot, nepareizi nodotas melojot skaitītāji rādītājs. Tur mums šobrīd ir viens tātad attiecīgi debitors, ar kuru noslēgt papildu vienošanās par parādu samaksu. Vispār ja maksā tekoši un nav vispār problēma ar debitoriem. Attiecīgi sociālais dienests ir iesaistīts vienā divos gadījumos, kur klientam ir problēmas. Līdz ar to, protams, šis paaugstinājums ir ļoti būtisks un liels, bet uz šo brīdi ar esošo tarifu mums problēma nav bijis, un es gribētu ticēt un cerēt, ka šī problēma nepalielināsies.
Paldies!
Tad jūs viedoklis ir, ka jā, ka mēs varam apstiprināt šo tarifu un nevajadzētu būt straujiem debitoru pieaugumu.
Es, protams, gribētu cerēt, gribētu iesniegt un vēlētos mazāk šo tarifu, bet nu, faktiski šobrīd nostrādājot vienu gadu, es jums parādu šos praktiski tekošos izdevumus, jeb šo kāds tas tarifs ir, un vienkārši, lai vienādot un nepaceltu mērsargā novadām vai pareizāk sakos pagastam, lielāku maksu lūdzu izlīdzināt attiecīgi ar tāls ūdens, plānoto tarifu pieaugumu un iespējams, ja tas tiks apstiprināts līdz domas sēdē, tad lūksim precizēt atbilstoši tavs ūdens noteiktiem, lai šis tarifs tomēr būtu vienāds un mērsaka pagasti iedzīvotēm nebūtu jāmaksā vairāk tādēļ, kad ilgstoši šis uzņēmums ir bijis nesaimnieciski īstenota vadība.
Paldies! Vēl jautājumi, Lūdzu, Sandra Petersone.
Man ir jautājums par pašu aprēķinu. Tad attiecīgi jūs esat parādījuši pamatlīdzekļu nolietojumu vērtības, kas ir iekļautas tarifā, un attiecīgi tas, kas ir saistīts ar kredīta atmaksām un procentiem, tur jums ir nule. Vai es pareizi saprotu, ka šobrīd tie maksājumi, kas jums ir jāveic saistībā ar īstenoto Eiropas Savienības projektu, ka viņi ir iekļauti pamatlīdzekļu amortizācijā un ir iekļauti tarifā?
Jā, viņi ir iekļauti tajā sadaļā un attiecīgi, kāpēc mēs kredītu maksājumus neuzrādām tādai, kad ar banku noslēgtajā līgumā ir pateikts, ka faktiski šo kredītu maksā pašvaldība tikai caur mūsu kontu. Arī šobrīd ir tā, ka mēs saņemam šo naudu un arī pēc 5-7 dienām mums banka noņems pēdējo jūsu maksājumu iesniegto, samaksāto. Līdz ar to mēs neuzrādām šajā sadaļā, bet viņš ir uz to amortizācijas pamatu līdzekļiem.
Vēl vienreiz es gribētu precizēt, vai jūs teicāt, ka jūs šīs te vērtības esat iekļāvuši pamatlīdzekļu nolietojumā?
Tas, kas ir projekta laikā izstrādāts, viņam, protams, ir kaut kāds nolietojums, bet man liekas, grāmatvediski tur pretī nāk atkal tie ieņēmumi. Es neesmu tik stiprs grāmatvedībā, tur tad man būtu jāprecizē no grāmatvedības, man liekas, tur ir arī skaitās, viņš par nulēm iziet beigās.
Paldies, vēl jautājumu, Lūdzu. Priekšlikumi, viedokļi, aicinu deputātiem uzsākt balsošanu. Tātad ar 10 balsīm par 1 pret 1 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais ir 7. Darba kārtības jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. Lelde Anderson, Lūdzu un Lelde.
Pašvaldībā saņem sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens iesniegums, kurā sabiedrības valde lūdz apstiprināt ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus. Saskaņā ar aprēķiniem ūdens pakalpojumu maksa ir paredzēta ūdens apgādes pakalpojumiem 1,93 € par kubikmetru bez PVN, kanalizācijas pakalpojumiem 2,04 € par kubikmetru bez PVN un tehniskajam ūdenim 64 € par kubikmetru bez PVN. Tāpēc lūdzu apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus. Ūdens apgādes pakalpojumu tarifs 1,93 € par kubikmetru bez PVN, kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,04 € par kubikmetru bez PVN un tehniskā ūdens tarifs 64 € par kubikmetru bez PVN. noteikt, ka ūdens saimniecības pakalpojumu tarifa stājas spēkā 2023. gada 1. martā, noteikt, ka ar 2023. gada 1. martu spēku zaudē Talsu un novada domes 2022. gada 24. februāra lēmuma numuru 74 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens ūdens saimniecības pakalpojumu tarifa apstiprināšanu otrais punkts.
Aha, paldies! Vai ir jautājumi? Lūdzu, Juzefa Kļava.
Tā, man pirmais jautājums ir Leldei. Jūs bijāt atsūtījusi tādu papildus informāciju, tabuliņu par ūdens tarifu uz 16.01.23. gadu. Un tur parādās, ka kolkas ūdenim ūdens tarifs ir 1,29 eiro. Es pacēlu 24.02.22. gada domes lēmumu, tur parādās tarifs eiro 18, tāds kāds ir Talsu ūdenim un kā mēs esam lēmuši. Kas tas ir? Vai te ir tehniska kļūda vai tā arī tādu tarifu piemēro?
Nē, es atvainojos, tā ir mana kļūda.
Otrs jautājums ir, mēs ar Ivo Bordjugu arī sazvanījāmies pēc tautsaimniecības komitejas. Es viņam biju uzdevusi arī kaut kādu mājas darbu, ja tā paņem, lai tiktu pie skaidrības. Nu, un tagad Ivo cerams izstāstīs, jo jūs šeit rakstat pieaugušas darba spēka un kādas izmaksas pēc tiem aprēķiniem, kas bija iedoti, tās izmaksas bija samazinājušās, nevis pieaugušas. Nu, izstāstat, kā jums tur uzliekat varbūt to tabuliņu un arī izstāstat, kā tur ir un kā tur nav.
Paldies, Ivo, labrīt.
Labrīt, darba spēka izmaksas nav pieaugušas. Tas ir domāts, ka darba spēka izmaksas pieaug šajā 23. gadā un šīs darba spēka izmaksas ir iekļautas tarifu aprēķinā. Tas iepriekš nav bijis paredzēts darba spēka izmaksas pieaugums.
No, Ivo, es jums pagājušā reizē saucu ciparus, man reku, viņi ir priekšā jaunajā tarifā, ko to tabuliņu, ko jūs bijāt atsūtījis. Otru tabuli jūs loģiski neatsūtījāt, nezinu kāpēc, ja?
Es domāju, ka sēde ir rīt, un es jums aizsūtīju šorīt no rīta, jā, tā kā jā, tur ir bišķīt, jā.
Redzēju, ja viņi ir, bet nu izstāstiet, kā tur ir ar tām darba spēka izmaksām un visām pārējām izmaksām, jebkurā gadījumā. Ja, tā kā es pagājušā reizē teicu, mērsragu ūdenim pieaugumi ir ļoti lieli, es tos procentus arī tautsaimniecības komitejā nosaucu, jums ir, piemēram, to, ko jūs prasījāt arī pagājušā reizē teicu, pret 22. gadu dzeramajam ūdenim samazinājums ir jaunajam tarifam mīnus 5%, kanalizācijai plus 8%, tehniskajam ūdenim plus 10%. Nu, savukārt pārējiem gan Talsu ūdenim, gan Mērsragu ūdenim šie pieaugumi ir, es nesaukšu nekavējuši laiku, bet ir ap 40%. Nu, stāstat, kas tur ir un kā tur jūs varbūt
nu, jā, nu, vislielākās cenu pieaugums, protams, Mērsegu un Talsu ūdenim ir elektroenerģijas pieaugums. Mums šis elektroenerģijas pieaugums šajā gadā nav tik būtisks. Patiesībā nepieaug viņš. Un tās izmaksas, tur varbūt bišķītiņi kaut kur mainījies, kāds grāmatvedības sadalījums vai kaut kas tam līdzīgs, jo šī iepriekšējā gadā, kad veidojām šo tarifa projektu, tad uzraudzības un kvalitātes nodaļā nebija darbinieku un tur daudz ko nebija kur konsultēties un precizēt. Tad šajā reizē tas ir jau daudz smalkāk caurskatīts un vairākas reizes ir sūtīts precīzi salāgošanai un tāpēc varbūt arī kaut kur tās izmaksas mainās. Bet šajā gadā ir redzams arī, ka ir pieaugušas kanalizācijas tarifa izmaksas un tehniskā ūdens tarifa izmaksas.
Paldies!
Bet, pat jau izmaksu postiņiem pastāstīt.
Ieslēdziet mikrofonu, jūs esat ko.
Izstāstiet par izmaksu posteņiem, kas ir vairāk, mazāk, kas ar to darba samaksu, vēlreiz es jautāju trešo reizi, kas notiek un tā tālāk, ja?
Darba samaksa palielināsies tagad šajā 23. gadā. Personāla izmaksām
kopā, saskaitot administrāciju un, un parastos strādniekus. Uzliekat lūdzu to tabulu, ko jūs šorīt esat sūtījis.
Jā, mēģināšu. Vai redzat šo tabulu?
Neredzam.
Kam tad jūs sūtījāt to tabulu Dairai?
Nē, es jums sūtīju.
Nu, bet tā, uz privāto e-pastu varbūt, ja?
Jā, jā.
Tur varbūt, jo šitie, nu, privāts saraksts.
Nu, kaut kā neizdodās atvērt, man te kaut kas nevarās vaļā.
Verat.
Varbūt, ka pārtraukums 5 minūtes.
Kamēr tiekam skaidrībā ar tabulām? Jā,
tabulas liekas ešķirās. Nu, kamēr tad jūs varēs pārsūtīt un ņemt.
Tad esam īso pārtraukumu vai garo uz 15.
Jā, 9.03.
Labi, tad mēs tā kā tiksim te pa visiem skaidrībā ar tabulām un tad pārtraukums līdz bez 15.11. Jā? Otrajā daļā ar jums kopā būs Māris, viņš mani aizvietos, bet trešajā daļā būs atpakaļ. Paldies par darbu šorīt.